Část druhá. Muži v pozadí. Nyní, když jsme již podrobně probrali manipulaci změnami i cenami zlata a stříbra, nabízí se důležitá otázka. Kdo přesně jsou oni manipulátoři a jaký je jejich další cíl? Pochopili jsme, že v zásadě jsou za vším banky, ale kdo je za nimi? Již několik staletí všechny západní státy, vlády, ekonomiky a jejich měny ovládá několik málo evropských rodin. Přibližně před 100 lety převzaly tytéž rodiny kontrolu také nad Amerikou. Tyto superbohaté klany se bez pochyb snaží ovládnout zemi a ve jménu nového světového řádu plánují zřízení světovlády a zavedení jednotné světové měny. Státy přitom chtějí připravit o jejich nezávislost a jejich měny zrušit. Novou světovou vládu má sestavit elita, která věří tomu, že jako jediná je k tomu oprávněná a způsobilá a geneticky nadřazená. Tady musím odběhnout. Vzpomeňte si, co jsme si říkali při čtení knihy Pravé protokoly sionských mudrců. To přesně teďka k tomu se dostáváme. Pokud uspěje její taktika, získá totalitní moc nad celosvětovou populací. Malá, privilegovaná horní vrstva by ovládala zástupy otroků. Sotva koho překvapí zjištění, že onu tajemnou horní vrstvu tvoří nejdůležitější zástupci vysoké evropské šlechty spolu s evropskou a americkou finanční elitou. Tato skupina šedých eminencí již ve 20. století dosáhla na své cestě za velkým cílem světové vlády neuvěřitelných úspěchů. Prostřednictvím četných částí oficiálních organizací usměrňovali osud světa a určovali rámcové podmínky života nás všech. Rozhodovali o válce a míru, o životě a smrti, o tom, kdo se stane prezidentem nebo spolkovým kancléřem v té, které zemi. Vysloužili si označení stínová vláda nebo ilumináti. Převážná většina lidí nemá ani tušení, že tato vláda vůbec existuje. Jiní, kteří o ní slyšeli, ji považují za mýtus nebo jakousi spikleneckou teorii a nedokážou, nebo někdy ani nechtějí si představit, že naši politikové jsou pouze bezmocnými loutkami, jež na provázcích vodí právě tito loutkovodiči, ti, kteří mají ty peníze. Dejte mi kontrolu nad měnou jednoho národa a potom mi bude zcela lhostejné, kdo tam bude psát zákony. Mayer Amsfeld Rothschild prohlásil za svého života a žil, narodil se roku 1744 a zemřel roku 1812. On byl zakladatel té větve Rothschildu, která dneska sídlí v Londýně, v London City a která fakticky ovládá veškeré finanční dění na zeměkouli. I když mnoho poslušných občanů stále chce věřit tomu, že americký prezident je nejmocnějším mužem na zemi, nebo u volební urny svobodně rozhodují o vládě své země, na druhé straně se naštěstí probouzí na této planetě stále více lidí a chápou, že nastal nejvyšší čas pro zásadní změnu. Víra, že volby v západním světě probíhají mnohem svobodněji než v zemích takzvaného třetího světa, je pouhým zbožným přáním. Stínová vláda však vlastní nejen nejdůležitější banky a pojišťovny, největší investiční firmy a burzy, nýbrž také všechny významné tiskové agentury a mediální koncerny. Jejich prostřednictvím pak určuje, co se bude psát v novinách, co odvysílá televize a rozhlas, které filmy se natočí a poběží v kinech. Rozhoduje o tom, kteří politikové se dostanou na výsluní a kteří naopak padnou za oběť skandálu. A očividně má vliv i na to, že nepohodlné jedince stihne předčasná smrt. Už jsme jich vyjmenovali 9, jestli si vzpomínáte. Mohu to dokázat? Inu, viděli jsme, co se přihodilo prezidentům a politikům, kteří chtěli usměrňovat moc bankéřských klanů. Není to dostatečný důkaz? A neřekli sami politikové, jako například Woodrow Wilson, že toto spiknutí skutečně existuje? Ano, vypověděli, pouze neuvedli jména. Prostřednictvím manipulace s finančními trhy, burzami a cenami zlata a stříbra pracuje nepřetržitě na přechodu k nové světové měně. Prvním krokem byl dolar, druhým euro, třetím má být amero a čtvrtým a snad posledním by měl být bankor, bezhotovostní měna, kde jsou veškeré naše finanční prostředky, svoboda a práva uložené na jeden jediný čip. Tento RFID čip, tedy Radio Frequency Identification Chip, je to tedy identifikace pomocí rádiové frekvence, již reálně existuje a jak uvidíte v třetím díle této knihy, už byl implantován tisícům lidí. Pokud sledujeme stopy manipulátorů, potom nevyhnutelně dospějeme k několika málo rodinám, které jsou rozdílně prominentní nebo veřejné a stojí v pozadí celého procesu. Dříve, než se budu těmto rodinám věnovat podrobněji, rád bych vysvětlil několik termínů a popsal několik organizací, které pracují ve službách tajné světové vlády. Takže první jsou ilumináti. Pojem ilumináti velmi silně ovlivnili knihy a filmy Dana Browna, jenž měl ve své skutečnosti s obsahem popisovaných událostí jen velmi málo společného. Skuteční ilumináti byli řád, tajný pánský spolek, který v roce 1776 na univerzitě v Ingolstadtu založil filozof a církevní advokát Adam Weishaupt. Měl být protipólem vůči dominanci tamních jezuitů a intelektuální alternativou k zednářským a rozekruciánským ložím. Symbolem spolku se stala sova bohyně Minervy, římské bohyně moudrosti. Název ilumináti pochází z latiny a znamená osvícení. Weishauptův spolek brzy splynul s jinými zednářskými ložemi, které v tehdejší době procházely krizí a hledali novou inspiraci. Jeho členy se stali vysoce postavení politikové i šlechtici a moc tohoto spolku rychle rostla. V roce 1785 přišel jeho zákaz a své aktivity podle všeho stáhl tedy do hluboké ilegality, ve které funguje v podstatě dodnes. Společně s institucemi a dalšími tajnými spolky a ložemi, o nich se dočteme dál, se řád iluminátů, jak se zdá, podílí na celosvětovém dění. Lze pokládat za prokázané, že žádná velká kariéra, ať už politická, žurnalistická či v ekonomice, se nedá vybudovat bez toho, že by dotyčná osoba, tedy ten člověk, byl vysoce postaveným členem některé zednářské lože. Někdejší ideály svobodných zednářů, svoboda, rovnost, bratrství, tento vysoce morální nárok a skutečně křesťanské počínání v průběhu posledních 150 let ustoupili do pozadí. Z loží svobodných zednářů se staly spíše odrazové můstky kariéry. To poškodilo jejich vážnost. Jan van Helsing ve své knize Krieg der Freimaurer, tajná společenství, válka svobodných zednářů, zapsal intervjuí s vysoce postaveným svobodným zednářem, kterého i já jsem mezi tím osobně poznal. Dnes termín ilumináti, říká tento vysoce postavený zednář, používáme pro všechny vysoce postavené svobodné zednáře i pro mocné osoby v pozadí, které jsou osvícené nebo zasvěcené. Osvícené v tom smyslu, že vědí o zákonitostech kosmu a tajemství lidstva. Mají role ochránců staré moudrosti, kterou v průběhu posledních staletí církve falšovaly a rozmělňovaly. Cíl církvy je totiž totožný s plánem tajné světové vlády. Chtějí také získat moc nad nic netušícím lidstvem, jemuž upírají ovšem pravdu o celé řadě věcí. Slovo osvícený je přitom zavádějící, protože světlo ve spirituálních kruzích symbolizuje pozitivní čistou lásku, ve spojení s ilumináty má světlo spíše negativní příchuť, neboť jsou přiřazováni k temnotě, k zlým stránkám moci. Mnohá tajná společenství vzdávají hold spíše satanovi než Bohu. Na tyto otázky zde však není čas ani prostor a navíc mají jen velmi málo společného s tématem této knihy. Chci pouze říct, že pojem ilumináti se v dalším textu na většinu svobodných zednářů nevztahuje. Další taková skupina, černá šlechta. Vysoká evropská šlechta, která se navenek prezentuje jako kultivovaná, civilizovaná, vzdělaná, vědomá si tradicí a odpovědnosti, patří z větší části k takzvané černé šlechtě, aristokracia nera či blank nobility. Název černá šlechta není náhodný. Většina z těchto znešených rodin se ke své moci a bohatství dopracovala díky neuvěřitelné brutalitě a chybějícímu svědomí skrze války, vraždy, mučení a vydírání. Mimo to se v souvislosti s nimi odjakživa hovoří o úzkém napojení na satanismus a černou magii. Jak tvrdí Jan Goleman ve svých knihách, řada z těchto šlechtických rodů byla v posledních staletích činná v obchodu s drogami, se zbraněmi, lidmi, ve válkách nebo se zapletla do jiných lukrativních, často ilegálních obchodů. Mnohé z nich jsou těsně spjaty s bankami, nebo dříve měli svoje a všichni vlastnili velké statky. Díky příjmům z pronájmu zemědělských ploch pracujícímu lidu si mohli dovolit vyzbrojovat a udržovat i vlastní vojska. Armáda jim na oplátku potom pomáhala hájit moc a privilegia, která si uzurpovala, a to především vůči lidu. A tak se bohatství rodu Windsorů do značné míry zakládá na obchodu s opiem a otroky. Grimaldiové naproti tomu byli piráti, kteří poté, co v roce 1297 jistý François Grimaldi dobyl hrad vysoko nad mořem, po staletí drancovali lodě, jež proplouvali kolem. Jedná se tedy o Gibraltar. Původ černé šlechty je v 11. století v italské aristokracia nera, kdy si několik rodin rozdělilo města Janov a Benátky a podle vlastního uvážení je kontrolovalo a řídilo. Tyto mocenské struktury jsou tedy staré již téměř 1000 let a zdá se, že jsou nesmrtelné. Později vznikla italská mafie, která pracuje podle přesně téže předlohy a s pomocí stejných prostředků jako její šlechtické vzory. Jejich pověst však již dávno není bez poskvrny. K jedné z nejdůležitějších událostí došlo mezi lety 1122 a 1126. Tehdy se byzantský panovník Jan II. Komenus, jenž veřejně zastupoval a hájil vysoké morální hodnoty, pokusil benátské oligarchy odkázat do patřičných mezí a odmítl z Italy obnovit stávající smlouvy o obchodních trasách. Jan odmítal těm, kteří nestydatě vykořisťovali vlastní lid, nadále dopřávat jejich privilegia a monopol. A tak došlo k válce, v níž benátská flotila poté, co ovládla Egeju a Korfu, zvítězila i nad Janovými loděmi. Jan byl nakonec donucen tedy uznat jejich privilegia, což se stalo milníkem v dalším šíření vlivu italské černé šlechty. Zmíněné rodiny jsou úzce napojeny na katolickou církev, Vatikán a především na jezuity. Ti zase tahali za nitky během křížových výprav a černým rodinkám díky rozsáhlým stykům v srdci Evropy tak zajišťovali neutrální prostor pro praní jejich černých peněz, aby si navenek udrželi dojem ušlechtilé šlechty. V zásadě jsou všechny evropské šlechtické domy navzájem spřízněné a nějakým způsobem navázané na staré italské rody. Například německý rod Thun Taxisů vznikl z rodu Delia Tore en Taxis, také Delia Tore Atas. Italská vysoká šlechta Braganzové, Grosvenorové, Kolonasové, Palavicionové a Savojové, podle všeho v 19. století ztratila značnou část svého vlivu na své německé a rakouské příbuzné. Protože však zástupci jednotlivých rodů mezi sebou stále uzavírají sňatky za účelem zachování nebo získání mocenských nároků, tak jak to dělali již celá staletí, člověk zvenčí to může jen stěží odhadnout. Příležitostně směli někteří exponovaní zástupci jmenovaných rodů uzavřít sňatek i s někým z lidu, zaprvé proto, aby do úzkého kruhu urozených přibyla nová krev a za druhé, aby zachovali zdání blízkosti a otevřenosti vstříc běžným občanům a bulvárními historkami o princeznách rozptýlili a zvedli náladu davů. Mnohé rodiny černé šlechty tahají za nitky v Marshallově fondu, což je oficiální euroamerický přátelský projekt, který tady působil zejména po konci druhé světové války. A také v Club of Rome, čili v římském klubu. Mimo to patří k největším uživatelům výhod Evropské unie. Tak například princ Albert Huntaxis, narozený v roce 1983, čili relativně mladík, v roce 2008 obdržel něco přes 575 tisíc eura z Fondu zemědělských dotací pro své polnosti. A to přesto, že se podle magazínu Forbes počítá mezi nejmladší miliardáře na světě a jeho soukromý majetek činí 2,3 miliardy amerických dolarů. Rod Huntaxisů vládne největším lesním bohatstvím v Evropě a nad více než 36 tisíci hektarů orné půdy. Kníže Lichtenstein dostal pro své 3 tisíce hektarů orné půdy a 3 500 hektarů lesa a 42 hektarů vinic v Rakousku v roce 2007 více než 912 tisíc euro. V roce 2006 to bylo dle zprávy v médiích dokonce 1 milion 77 tisíc euro. Pokud víme, že průměrný rakouský zemědělec, jenž skutečně musí ze své půdy vyžít, dostane za rok sotva více než 10 tisíc euro, potom jsou evropské zemědělské dotace ve výši přes 780 tisíc eur, které bere ročně anglická královna Elizabeth II. Čirou provokací. Její syn, princ Charles, na své soukromé polnosti bere dalších 350 tisíc eur. Majetek Windsorů nelze opravdu seriózně odhadnout, protože nikdo nedokáže říct, co všechno jim doopravdy patří. Oficiální odhady hovoří o jmění v hodnotě 2 miliard euro, ale to se mi zdá stále ještě velice málo. Královna je největší majitelkou pozemků na světě, je hlavou Velké Británie, stejně jako dalších 31 zemí a teritorií. Královna Elizabeth II. Je sestřenicí švédského krále Karla XVI. Gustava. Přitom spřízněná je ale i se všemi dalšími evropskými královskými rodinami, se španělskou královskou Sofií, dánskou královnou Margaret II., norským králem Haraldem V. a mnoha dalšími. Windsorové by zaplnili svou vlastní veskrze napínavou knihu. Pro nás je ještě to zajímavé, že tato rodina je původem německá a pochází z Hanoveru. Do roku 1917 se anglický královský rod jmenoval von Sachsen-Coburg-Gotha a mluvil německy. Protože však Anglie v první světové válce stála proti Německu, nebylo moderní být Němcem a tak bez okolků změnila jméno. Pojmenovali se podle malého městečka Windsor v hrabství Berkshire, kde je i rezidence královské rodiny. A ještě něco. Protože ve třetím díle knihy na tohle ještě narazíme, musíme si říct, princ Filip, manžel anglické královny, je stoupenec eugeniky, to je nauka o dědičném zdraví. V roce 1988 pak řekl německé tiskové agentuře, až se znovu narodím, potom bych se chtěl vrátit jako smrtící virus, abych nějak přispěl k vyřešení přelidnění této planety. Na tomto místě chci upozornit na to, že samozřejmě ne všechny rody patří k černé šlechtě a mnozí příslušníci šlechty jsou veskrze čestnými lidmi a s poctivými úmysly. Ale větší část jedinců s modrou krví je již po staletí organizována v tajemných spolcích a organizacích, které sledují jediný zájem – získat a upevnit svoji vlastní moc. Zde je seznam některých rodů, které náleží k černé šlechtě. Takže Fink, Thurntaxis, Tyson, Borne, Misa, Guelb, to jsou Windsorové, Fetin, Belgie, Bernardote, Švédsko, Liechtenstein, tedy Liechtensteinsko, Oldenburg, Dánsko, Hohenzoller, Německo, Bourbon, Francie, Oranien, Nizozemí, Grimaldi, Monako, Wittelsbach, Německo, Braganza, Portugalsko, Nassau, Lucembursko, Habsburg, Rakousko, Savoy, Itálie, Karadžorjeđević, Jugoslávie, Wittenberg, Německo, Zogu, Albánie. Někdy se černá a bílá šlechta rozlišuje i podle toho, od koho získala šlechtický titul. Černá šlechta svůj urozený stav získala od papeže, někteří papeži pocházeli z jejich rodů, anebo odvozují svůj původ od některého z nich. Bílou šlechtu naproti tomu jmenovali knížata a králové. Další takovou částí té skupiny, která stojí tatou světovládou, je Výbor 300. Toto sdružení vysoké šlechty s finanční šlechtou založila v roce 1729 British East India Merchant Company, aby mohla kontrolovat mezinárodní bankovnictví a obchod, především obchod s opiem. BEIMC patřila černé šlechtě a vedla jí britská koruna. Výbor 300 je tajná společnost, ve které tahají za nitky a ovlivňují politiku i hospodářství celého západního světa. Nejdůležitější zástupci vysoké a finanční šlechty, nejvlivnější a nejloajálnější političtí zástupci západních národů. Výbor 300 vedle 290 organizací a 125 bank také disponuje 341 jménem bývalých nebo nynějších členů sdružení. Chtěl bych je zde zmínit jen několik. Dům Rothschildů, David Rockefeller, rod Hohenzollerů, rod Habsbursko-Lotrinský, královna Elizabeth II., rod Thurntaxisů, královna Beatrix Nassau-Oranien, Rada pro mezinárodní vztahy, skupina Bilderberg, rod Finků, monacký princ Albert, George Bush a Henry Kissinger.